e sot ne audiencën e përgjithshme në sallën e palit 6 mbushur për plot me besimtarë shtektarë të ardhur nga vende të ndryshme të botës për dëgjuar fjalët e Papës Benediktit të 16, mes shumë i peshqvinëve ishin edhe dy i peshqvi shqiptar, i peshqvi sapës sim zot Luciana Augustini dhe kryepeshqvi tivarit im zot Zevgashi, të cilin kemi mysafir në studio e të cilin e falenderojmë për vizitin e tij. Im zot Zevgashi, një pritim gjithmonë i jashtëzakonshëm ky i audiencave të përgjithshme mes papës me besimtarët që vijnë nga vende të ndryshme të botës, siç ishte edhe takimi sot.
Si zakonisht ishte një takim shumë i përzemërt dhe shumë i ngrohtë i papës me shtektarë që kishin ardhur sot në audiencë, ndjehej një atmosferë shumë e përshtatshme, sidomos për faktin se kishte shumë të ri, edhe me çdo përshëndetje në gjuhën e huaja që ndodheshin në atë moment, vinte në shprehje gëzimi shtektarëve në takim me papën me një këngë, në qoftë në frangjisht, italisht, apo gjuhë tjera në botë, spanisht, kështu me radhë. Një me vërtet një afërsi shumë e madhe, shumë e ngrohtë mes njerëzve, edhe ati shenjtë në këto takime që bëhen për çdo të mërkurë në sallën e palit 6.
Duhet themi se kjo është edhe shenjë që njerëzit besimtarët të rinë, si kur theksuat ju, kanë nevoj për pika referimi, për udhëheq e mësus të jetës e të vlerave të vërteta njerëzore, shpirtërore, por edhe kulturore, shoqërore, si që është papa sot.
Unë edhe si peshë, po edhe si besimtarë, përjetoj gjithmonë në takimin papën këto audienca, si një freski shpirtërore, po ashtu e përjetojnë gjithë besimtarët që janë pranishëm, që do mos të rritë, sepse duke se njerëzit janë mush shumë me gjonat të kota në këtë soj bote, edhe me gjonat e fort sincerta, jo së fort për zemër ta në skedin politike, ekonomike, në gjitha arena tjera dhe qujmë ashtu, duke se i vetëmi e vend ku njerëzit që vinë nga marë bota, nga popët e ndryshme, nga kontinent e ndryshme, e kanë këtë mundësi që të ndëgjojnë një njerëz që ju flet nga zemra, që ju flet me shpirt, që ju flet me sinqeritet, që ju flet me një brengosje për fatin e njerëzve dhe në kohën sot me në shikon që në pojetojmë, e është pikërisht fjala e ati shenjt papës.
E sot ati shenjt si pas traditës në katekizmin që mban me rastin e audiencave të përgjithshme me besimtar, në vazhden e shpalosjes e figurave të mëdha që kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm, me kanë qenë dëshmitar të dashurisë së Zotit e të Ungjillit, u ndalë te figura e madhe e Shën Domenico Guzman apo Shën Dedes Guzman, themelusi të urdhrit të predikatarëve apo të dominikanëve, siç njihen etri dominikanë që janë të pranishëm edhe ndër shqiptar. E papa këtu u ndal pikërisht e kontributi që ka dhënë Shën Deda dhe bitë e tij shpirtëror. Ju jeni rregulltar, jeni salezian. Si e vlerësoni këtë kontribut të rregulltarëve që ka nënvizoi papa edhe dje në ditën e jetës kushtuar rregulltarëve e që theksoi edhe sot në përfundim të audiencës?
Që nga fillimi i mandatit të vet, papa i sotëm, Benedikti 16, ka praktikuar dhe praktikon të nxjerrë në pah figurat e famshme nga jeta historisë së kishës, në fillim apostujt, mandej patrologët, patristikën e hershme të shekujve të parë të krishtinimit. Kohëve të fundit flet për figurat madhore në historinë e kishës, në këtë rastin e fundit edhe për themelus të rregulltarëve të rregullve kongregatëve të ndryshme. Sot ishte fjala për Shën Deden, do më thonë themelusin e rregullit të dominikan, një figure cili e dha vulle kohës së vend cilën ka jetuar në shekullin e vet me themelimin e rregullit të predikatorëve, që sa ka qenë aktuale në atë kohë, është aktuale edhe sot kësaj dite, roli i predikatorëve në kishën e Jezu Krishtit, sidomos, kështu më thonë, ndoshta sot më shumë se në atë kohë, edhe vundi si një shenjë, si një figure, cila mund të jetë figure frymëzuese edhe për ne sot.
Im zot Zevgashi, një nga tiparet e magjisterit e papës Ratzinger është qartësia në ekspozitin e së vërtetave fetare, por edhe në analizën e dukurive e të rrymave të ndryshme që oshin ato kulturore apo dhe shoqërore. Sot papa preku një element që është i rëndësishëm si në jetën shoqërore, po edhe të kishtare, e është karrierizmi apo animi për pushtet. Papa këtu denoncoi që edhe brenda kishës ka njerëz që në vend që të jenë shërbëtor të shërbëtorëve të Zotit, vërtet i shërbejnë vetvetes. Nuk mirën për të mirën e kishës, por mirën me të mirat e kishës.
Është e vërtetë se njeriu i madh, sikur se është Papa Benedikt XVI, janë gjendje që të bëjnë edhe autokritika. Dhe karakteristika njerëzit vogël janë që kritikojnë të tjerët, por të mëdhajt kritikojnë edhe bëjnë autokritika, në këtë rast me shprehje papës në audiencën e sotme që shkon në adresë edhe bashkëpunëtorëve të tij për ndonjë lloj defekti që mund të ndodhë në aspektin e veprimtarisë apo sinqeritetit apo punës që ushtrojmë bashkëpunëtorët e tij. Ndërsa është me vend, nuk është gjë e prumë, është gjë reale edhe shumë e sinqertë. Do thonë njeriu në atë moment kur është e aftë të pranoj gabimet apo të përmirësoj ato eventualisht, ai del si figurë për çdo lëvdat.
Papa kërkon nga gjithë kleri, në mënyrë të veçantë nga ata që kanë përgjegjësi të udhëheqjes së grigjes së Zotit, të jenë dëshmitar të së vërtetës së Ungjillit e të dashurisë së Zotit. Një ndër barinj që e ka dëshmuar vërtet në mënyrë shembullore misionin e ti apostolik është edhe një i peshgë me origjin shqiptare, Arbanas, që mjerisht ditëve të fundit ka munguar. E kemi fjallin për kry peshvin Arbanas të Zares, im zot Ivan Prengje, që u largu nga kjo jetë në mënyrë të papritur me 25 janarin e kaluar. Ju e keni pasë, themi, kolegë shkolle, vla në gjak në fe e në episkopat. Dy fjallë rrëth kësaj figure të jashtëzakonshme, që noshta nuk është edhe sa meritonte i njohur tek shqiptarët.
Monsignor Ivan Prengja, arxhipeshi i Zarës, i cili me priardhë është nga Shestani, ka territori arxhipeshnisë të Tivarit, pra, kur u takuam para do kohë, para dy javë në Mostar, me rastin e shkurimit të një arxhipeshi, e më pat premtuar se do të vizitoj vjet të vizitoj vendin e të parëve të tij që gjatë që s'mund të realizohet sepse ai më radhë kohës kaloi në Amshim. Por gjatë asaj neje që kishim ato ditë së bashku në Mostar, pritova edhe një herë një afërsi, një sinceritet, një figure, një prelati, i se me të vërtet në historinë kishës në Rkratë, sepse atje jeton, por edhe në shqiptarë, se i ka shqiptarët familjen e Zarës në Arbëresh, ka qenë një njeri në cilën njohën nga fëmijënia, së kemi studiu që nga vitin 1955 në seminarën e Zarës, e ka me gjithmonë figurë kështu simpatike për thjeshtësinë e vetë, për modestinë e vetë, por edhe për angazhimet e plota. Me rastin e ceremonive të vurrimit ku mora pjesë të shlonën e kaluar, me prejtovat një të gjë edhe nga të tjerët që flisin për figurën e tij, domethënë do t'i mungoj tash kishës ndërkurate dhe kishës Zarës një peshkë i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, sidomos në periudhën e mas aty në trazirave që kanë qenë që kanë ekzistuar në mandatin e paraqes të tij. E ka qetësuar kishën kohëve të fundit, ka punuar shumë për thirrje, ka qenë atë shpirtënor në seminar për shumë vite para se të bëhet arxhipeshk. E gjitha ajo reflektohet në faktin se kisha e Zarës sot është një prej i peshnjëve më të organizuara pothuajse në territorin e këtij eks-Jugoslavisë.
E sidomos që me figurën e zot Prengjes edhe komuniteti i Arbanasve, si quhet një pjesë e Zarës, sidomos Bogorica, ku është themi një fshat o një lagje tashmë e Arbanasve, ka humbur një njeri të madh, por mendoj që shembulli i tij do të frymëzoj të rinj të ndjekin udhën e tij e të njerëzve të mëdhej që ka dhënë ky grup i vogël shqiptarësh inseruar në një realitet të Dalmacisë, po që vërtet e ka identitetin dhe dinjitetin e kontribut tributin e madh, qoftë në shoqërinë e Zarës, por edhe në jetën kishtare e kulturore.
Para 2-3 viteve një grup me një autobus nga Zara, pra Arbëresh, e patë vizituar Malin e Zi, arxhipeshnin ton, Tivarin, Ulqinin, mandej shkuan për Shqipëri me qëllim që ta vizitojnë edhe Shestanin, vendlinë të parëve tyre. Domethënë ende sot disa ditë mas 280 viteve, 300 vite gati po bëhet, ata ende nin veten që janë me priordë shqiptar. Pleshte dhe flasën gjuhën shqipe, kur kam qenë kapelan 1969, si meshtar i ri për gjysë vjetin në Zarë, kom komuniko shqip me ta. Kështë më radhë, më thonë edhe vetë arxhipeshi që gjithmonë e ka theksu dhe para kolegët vetë i peshnive të kroasisë se është me priardhje shqiptarë, edhe ka pas një kujdes të veçantë për këtë famulli që është famulli e Arbëreshë në Zarë.
Im zot Zevgashi, ju falenderoj për vizitën tuaj, për fjalët që thate, kujtoj dëgjuesit tan se ju së bashku me i peshqvin e sapës jeni këtu si pjesëmarrës e i takimit në të 12 ndërkombëtar organizuar nga komuniteti Shenjë Gjidit mbi temën "Tjetosh e të komunikosh Ungjillin në shekullin 21". Mbi këtë argument dhe takimin që po zhvillohet në Rom, do të flasim në ditët e ardhshme me ju dhe i peshqvin e sapës. Ju falenderoj e punë të mbarë.
Faleminderit shumë.